8 minut do 8 je in v studiu prvega programa Radija Slovenija sta se mi zdaj pridružila Nataša Rašel in njen gost. Nataša, izvoli.
Dobro jutro. Skoraj vsakega od nas je česa strah, vendar le redke strahovi obvladujejo bolj, kot bi si to želeli. O tem bomo govorili v današnjem svetovalnem servisu. Močni, nerazumni strahovi recimo pred zaprtimi ali odprtimi prostori niso tako redki, kot bi morda najprej pomislili. Z nami je primarij Gorazd Vojteh Mravlje, doktor medicine, psihiater in psihoterapeut, predstojnik Centra za mentalno zdravje na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Prejle sva se že pogovarjala v zadnjem času glede na dogodke po svetu. Je morda koga strah kakšnih nepredvidenih napadov, terorističnih ali osamljenih? Zdaj le poleti smo lahko slišali mnenja v stilu grem raje na slovensko ali hrvaško obalo, se bom izognil državam, kjer je tveganje za takšne napade večje. To pa ne nazadnje so že nam zelo bližnje države žrtve takšnih napadov, Nemčija recimo. To je neke vrste strah, ne?
Ja, to je pravzaprav tisto, kot bi jaz rekel, utemeljen strah, ne? Končno je to strah ali pa bojazen, ki je vezana na zelo konkretne dogodke, ki smo jim priča, in po drugi strani, da se ta verjetnost, da se kaj tazga mi zgodi, seveda dost večja kot leta nazaj. Ne, nazadnje nam govorijo neprestano tudi svetovni politiki, da prihajamo ali pa smo že v času, ko se bomo morali naučiti živeti s terorizmom. To seveda je ena realna bojazen, na katero zelo različno ljudje reagiramo. Eni, tako kot ste rekla, se izogibajo potovanjem v bolj rizične sredine, kateri to negirajo, se sploh s tem ne ukvarjajo. Tako da jaz temu ne bi rekel nič patološkega. Ta bojazen, ta strah je realen in seveda se vse bolj zažira v ljudi. In kot sem rekel, to je očitno res postala stvar realitete in realnosti in se moramo tudi temu primerno vesti za nekaterimi spremembami, o katerih prej nismo razmišljali.
Kdaj pa bi to lahko postala fobija? Je to možno pri kom?
Jaz mislim, da imeti fobijo pred terorizmom, pred nevarnostjo, to je nekaj, kar mi ne srečujemo in se tudi ne predstavljam, da bi zdaj. Lahko je nekdo bolj plašen doživel kakšen travmatski dogodek na kakšnem potovanju, pa se bo izogibil nekim sredinam tudi takrat, kada ni realne nevarnosti. Ampak lete, če res smo bili priča prejšnji teden skoraj dnevnim napadom par 100 kilometrov od nas, ne, potem je to nekaj, kar moramo vsaj razmisliti o tem, če gremo tja. Eni imajo tezo, da najboljše iti po kakšnem večjem terorističnem napadu, recimo ta velika mesta, ker takrat boš najbolj varen, ampak tudi tega ni. Ker so bile te napadi v Londonu in Madridu, so ljudje šli, par dni potem niso odpodvali potovanj, so rekli, se zdaj vse v redu. Tukaj, ker lahko vsak dan kaj, a ne? In ne nazadnje, kot sem rekel, pred našimi vrati, tudi to več ne pomaga nekaterim ljudem ali pa večini, da smo bolj znemirjeni, preplašeni, bojazljivi, tudi ko nam naši politiki zagotavljajo, da smo še relativno varna država. Najbolj smo, ampak če se nekaj zgodi, bo to prepričanje izginilo in seveda bo upravičeno toliko in toliko več ljudi strah in to pač vpliva na naša življenja. Ne?
Morda samo še takole za uvod. Strah nas je torej lahko neke konkretne situacije, anksioznost, tesnobnost, fobije, to pa je potem nekaj drugega. V čem so sploh te razlike osnovne?
Ja, zdaj sam občutek, doživljanje strahu pa tesnobnosti je v samem doživljanju počutju človeka pravzaprav zelo podobno in enako. Ampak nekako to, da se da to razlikovati, pa to ljudje tudi vedo več ali manj, da strah nas je neke konkretne nevarnosti. Ne? Mi strah in tesnobnost vedno v človeku povzroči celo vrsto reakcij, tistih obrambnih, zato da se telo pripravi ali bomo mi recimo ta nevarnost oziroma vzrok strahu odpravili na način, da bomo šli v boj ali bomo pa zbežali. Tako da je strah kljub temu, da je lahko intenziven, vseeno lažje prenosljiv, ker je vezan na konkreten dogodek, ne vem. Tesnobnost je pa podoben občutek, ampak dost težje prenosljiv zaradi tega, ker njega ne moramo vezati na nek konkreten dogodek. Se pravi, tesnobnost vsi poznamo, kdaj nam je neprijetno, To se pač razlaga s tem, da kakršenkoli dogodek, misel, beseda včasih lahko nas spomne nezavedno na neko neprijetno situacijo. Mi podoživimo samo ta čustven del, vsebina je pa izrinjena v pozavest.
Dobro, naj bo to dovolj za en kratek uvod. Bomo nadaljevali po osmi, dragi poslušalci in poslušalke. Če imate kakršnokoli vprašanje, ki je povezano z nerazumnimi strahovi, fobijami, kako jih prepoznamo in kako zdravimo, nas pokličite na 01475-2222. Lahko nam pišete na radio prvi afna.rtvslo.si ali pa nam pošljete SMS sporočilo na številko 3000 z besedo prvi pred vašim vprašanjem.
Hvala lepa obema za zdaj, 3 minute do 8 je.
I'm gonna sit right down and write myself a letter. And make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet. They're gonna knock me off of my feet. A lot of kisses on the bottom. I'll be glad I've got them. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. Close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. Myself a letter and make believe. Oh, I'm gonna make believe. I'm gonna make believe it came from you.
V svetovalnem servisu danes govorimo o strahovih, fobijah. Z nami je primarij Gorazd Vojteh Mrevlje, doktor medicine, psihiater in psihoterapevt, predstojnik Centra za mentalno zdravje na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Pokličite nas na 01475-2222, pišite na radio prvi afna.rtvslo.si ali nam pošljite SMS sporočilo na številko 3000. Najprej vpišite besedo prvi, potem pa vaše vprašanje. S kakšnimi fobijami ljudje največkrat prihajajo do vas? Zakaj se obrnejo na strokovno pomoč?
Ja, kar se fobij tiče, če pomislim na svoje lastne klinične izkušnje, rekel, da je največ tega, če mora danes rečemo v psihiatriji, agorafobije. To so fobije oziroma strahovi pred odprtimi prostori, pred prostori, kjer se nahaja večja množica ljudi. Se pravi, gre za en potenciran strah, fobičen strah, da bo človek na tem odprtem prostoru med ljudmi izpostavljen nevarnosti, ne da se mu kaj zgodi, ampak če se mu kaj zgodi, da ne bo pravočasno prišlo do pomoči. To je ta strah, ki je lahko včasih tudi strah v smislu pred samo smrtjo. Agorafobije so, bi jaz tudi rekel, po klinični izkušnji pogostejše pri moških in zanimivo, da pri moških ne v neki starosti, kjer bi človek že realno mogel ali pa razmišljati, ali bi bil soočen za svojo minljivostjo, ampak večinoma so to moški tam v polnih mlajših zrelih letih sred še življenjskih izzivov, ko jih potem kakšne tesnobe, panični napadi soočijo s temi stvarmi. Moramo reči tudi o tem, da fobija v bolinskem smislu nastopi tist hip, ko človek razvije temu, kar mi rečemo strah pred strahom. Ne? Se pravi, vi doživite lahko kako neprijetno občutko na določenih mestih. Naslednjič gre človek že z večjo bojaznijo v ta prostor, recimo v kinodvorano ali kitazga, bo izbral sedež ob vratih, zato ker če bo imel spet ta napad ali to tesnobo, da lahko hitro gre iz dvorane. Potem pa se ta strah lahko poglablja, če človek nič ne naredi ali pa še doživi kako neprijetnost. In strah pred strahom v bistvu pomeni to, da potem ljudje ne gredo na vse več prostorov ali dogodkov, zato ker so prepričani, da bodo tam se ponovili ti napadi. Ne? In tako je lahko teh situacij in prostorov vse več v življenju, to zmanjša kvaliteto življenja pri posamezniku in to je tisto, kar je pomembno, da je fobija tukaj že prestopila bolezensko mejo, ker kakšno manjšo fobijo imamo vsi, pa z njimi živimo, pa jih obladamo, pa to še ni bolezen.
Omenili ste zanimivo, da so fobije ponavadi pogostejše pri moških kot ženskah. Pravite, da k vam prihajajo razmeroma mladi in rečejo, vse imam, imam družino, denar, pa vseeno čutim tesnobo. Zakaj je to tako?
Ja, razlogo je več, ampak en tak generalni splošni je najbrž leta, o čemer velikrat govorimo, da samo materialne dobrine, samo udobno življenje, ki je vezano denar na te stvari, ki si lahko v materialnem smislu privošči, so zagotovo premalo za občutek enega zadovoljstva, pomiritve sam sabo, zato pač rabimo tudi kaj več biti v stiku sabo, znati se veseliti stvari, znati ponotranje določene uspehe. Se pravi, da potrebujemo stvari in situacije v življenju, ki so res samo naše, jih delamo tudi za naše veselje, ne pa, da se samo razkazujemo, pa nadomeščamo svojo praznino, pa nezadovoljstvo z kupičenjem denarja, materialnih stvari, to bi jaz na hitro rekel. Se pravi, to so po pravilu ljudje, ki so hitro uspeli, imajo velik denarja, imajo stvari v tem smislu ekonomskem, finančnem, zagarantirane za nekaj časa, pa vendar ostajajo, kot bi jaz temu rekel, na nek način sami v sebi prazni in nezadovoljni in to se mora odražati na nek način in zelo velikrat se to potem izrazi skozi panične napade, skozi hude tesnobe, ki jih potem pač upozorijo, da tukaj nekaj ni v redu.
Dobro, z nami je že prva poslušalka, 0175-22-22, Maja iz Ljubljane. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jaz sem imela eno vprašanje. Soočam se z več fobijami. Ena je sploh grozna, ker se počene živali bojim. In me zanima, kako, a je sploh to zdravljivo, da recimo te živali ne bi bala s tem, da je to tako močno, da ne bi bila izpripravljena, tako kot se naprimer eni bojijo kač in grejo v živalski vrt in jo najprej pobožajo in pač sploh v stik s to živaljo ne bi mogla priti, kako bi lahko jaz to pozdravila, ker to že celo življenje v bistvu traja in me res uverano.
Ja, lite, to je to, kar sem prej rekel, da pravzaprav kar večina ljudi imamo kakšne potencirane strahove, ki jim je lahko tudi rekli fobije. Pri vas je očitno to se razvilo do take mere, da se že izogibate situacijam, kjer bi kače lahko samo videli, kaj šele, da bi vas ogrozile. Če je to nekaj, kar vas ovira, se to da pozdraviti. Pozdravi se najučinkovitejše z eno psihoterapevtsko metodo, ki mi rečemo vedensko-kognitivna tehnika. V Sloveniji je že kar veliko izobraženih strokovnjakov v tem smislu in to je ena metoda, kjer se gre skozi določeno število seans, kjer človek na en vedenski in tudi seveda miselni način zmanjšuje ta potenciran strah. Vendar Lejte, fobija ali pa strah pred kačami je nekaj, kar večina lahko vlada. Jaz mislim, da če ne hodite v te prostore ali pa kjer ni možno srečati kač, vas to najbrž kaj ne ovira veliko življenje. Če pa vas pa, potem pa poište, mogoče imate tudi na spletnih straneh ljudi, ki se ukvarjajo z vedensko kognitivno terapijo, žal je večinoma to samo plačniško, ampak temu se da pomagati na način, kot sem rekel.
Dobro, Maja, hvala lepa za klic. Jelka iz Ljubljane, prav tako pa je naslednja. Dobro jutro.
Ja, dober dan.
Izvolite.
Ja, kar moram res vprašati, je priložnost. Jaz sem rada v kakšnem manjšem prostoru, tako, da mi je vse pri roki, pa tako. Ampak če pa bi me kdo v ta prostor tako zaprl, zaklenil, da jaz ne morem ven, sem, pa mi ni treba iti ven, samo ta zavest, ta misel, ne morem ven, če bilo treba. Je panika in dušit me začne. A je to sploh ozdravljivo? To ni normalno, sigurno.
Seveda, gospa, ozdravljivo. Temu smo včasih rekli, pa se še reče, klaustrofobija, se pravi strah ja, pred zaprtim prostorom. To je nekaj, kar ima kar precej ljudi. Večinoma je to vezano na to, da se ljudje po nesreči ali pa kakšni situaciji
ja,
bili izpostavljeni eni situaciji, ker ni mogel. In takrat najbolj se je vam kaj podobnega zgodilo.
Ja.
In od takrat se ta strah je vas je oprijel, če temu rečem, in
ja,
vsaka potencijalna situacija, ki bi imela na to, vzbudi te stare bojazni in
ja,
logično, da zdaj, če se lahko temu izogibate in najbrž to tudi počnete, če pa nekaj, kar vas uvira, da bi
ja,
šli samo one prostore, ki so potencijalno lahko zaklenjali, ja, ne morete iti ven, potem pa velja podobno, kot za prejšnjo gospo,
ja,
da se obrnete na kakšnega psihiatra, psihologa, pa če drugega ne spogovori, ni nik nujno, da je to vedensko kognitivna terapija zmanjšane te malte bojazni.
Se meni to sploh ni treba.
No.
Se bat, da bi me nekdo zaklenil, to ja, strašno pazim, ja, da imam jaz svoj ključ ob sebi, pri sebi, pa tako, ki ne. Ampak kaj pa kakšen kaznec, ki dobi smrtno, ne, do smrtno ječo samico, če ima tole klaustrofobijo, kako to on preživi?
Ja, zdaj sva šla mogoče malo čez meje. Vi ste lepo povedala, kako se zavarujete in kako zmanjšate na možnost to,
ja,
da bi vsem to ponovili.
Ja,
kako je pa seveda širše, ja, če ste sam za hip, če rečemo, če ste omenili kaznice, to je zelo pogosta pritožba ljudi, ki so v zaporih, vendar
ja,
večkrat je to z enim namenom, da bi se izognil tako ali drugač pogojem kazni,
ja,
da bi to bila res klaustrofobija.
Jelka, hvala lepa za klic. Morda takole za začetek omenili ste, da se da samo pogovori nekaj rešiti, se lahko sami ozdravimo fobiji.
Zdaj, lejte, jaz mislim, da primer te gospe malo prej kaže na to, da tu ne gre za ozdravljenje, pa da gre za eno samo preprečevanje in razvoj nekih predvidljivih ukrepov in stvari, da se zmanjša kakršnakoli možnost, da bi človek prišel v takšno situacijo, recimo, tako kot gospa reče, jaz imam vedno ključ, ne bom šla v situaciji, kjer bi potencialno se mi lahko to zgodil. To ni samo zdravljenje, ampak človek pač priredi in spelje določene spremembe v svojem življenju, da to situacijo spravi na minimum. Če to vlada in očitno gospe je to uspelo, potem jaz mislim, da ne rabi nobene terapevtske pomoči. Če pa to se razvila fobija, strah do take mere, da človek ne vstopi že v manjši prostor, prepričan, da se bo tu nekaj zgodilo in se izogiba čezdalje več situacijam in zato trpi njegova kvaliteta življenja, potem bi pa že jaz svetoval, da se obrne k nekomu, ki bo preveril, do kakšne mere je ta strah utemeljeno preprečevati, potem se bodo pa zmenili. Včasih je zadost samo ena krajša kura s kakšnimi pomirevali, ki odpravljajo tesnobnost, plus pogovori, pa vse do zelo strukturirane vedensko-kognitivne terapije, o kateri sem pregovoril.
8:16 je ura, v tokratnem svetovalnem servisu govorimo o strahovih, fobijah. Z nami je primarij Gorazd Vojteh Mravlje, doktor medicine, psihiater in psihoterapeut, predstojnik Centra za mentalno zdravje na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Vaša vprašanja pričakujemo na številki 01475-2222, na naslovu radio 1af@rtvslo.si in pa prek SMS sporočil na številko 3000. Najprej vpišite besedo prvi in potem sledi vaše vprašanje. Silvo je naslednji, dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Jaz sem vprašal dve stvari. Mene zanima tole, zakaj je mene, recimo, strah, na primer, jeti v dvigalo, ampak to me je strah ne toliko, da bi, zaradi tega, ker bi se pelal z dvigalom, ampak me je nekako malo strah pred dvigalom, da se ne bi tla zatresla. To je eno. Druga zadeva pa je, opažam, jaz sem slep, recimo, če železniško progo, recimo, mene je še je na prehodih, kljub temu, da so zapornice, je mene strah iti sam ga čez, da me bo vlak povozil in tako naprej.
Mm-hmm,
kako bi to premagal, recimo, te dve zadevi, ne?
Ja, poglejte, jaz mislim, da zdaj mora bi kaj več vedeti. Kar se dvigala tiče, ljudje sprojecirajo ali pa si razložijo bojazen ali pa strah recimo pred dvigalom na različne načine. Nekateri, da kaj če se bo pokvaril pa ostal v sredi dviganja ali vi imate to bojazen, da se bo tla stresla in da bo tudi kaj narobe. Zdaj, vprašanje je, če vi kljub te bojazni greste in se vozite z dvigali, potem očitno je to obvladljivo, imate takšno misel, ampak greste preko tega in na nek način je to tudi prav. Če pa bi prišlo do situacije, da vi striktno ne greste več nobeno dvigalo in se zato recimo ne morate do neke stavbe, ki ima preveč stopnic, potem je pa to že nekaj, kar lahko načenja vašo kvaliteto življenja, potem bi pač vam jaz rekel, da se greste kam pogovoriti. Strah pred železniškim prehodom, ne vem, ali je ta prišel sam po sebi, ali ste kdaj kaj tazga doživeli pa videli, ta pa zahteva samo malo več pazljivosti. Boljše je biti previden, pa se prepričati, da vlak res ne prihaja, pa počaka, da se zapornice odpreja, pa je tu miru čez, kot tisti, ki to izzivajo, pa se delajo junake, pa se kdaj kaj zgodi. Jaz mislim, da so to obe stvari, ki jih vi ovladate, katerim še jaz ne bi rekel fobije, najmanj pa kakšno bolezensko stanje.
Kristina je naslednja iz Ljubljane. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Kristina tukaj. Jaz se pozdravljam, na stara leta bojim višine, ampak mlada sem popolnoma vse preplezala, kar se je dalo. Sem živela na obrobju mesta. Zdaj pa imam občutek oziroma ko sem bila mlada, ko je bil otrok star, tam je 2-3 leta, sem stanovala v 5. nadstropju, cela terasa odprta, nesel sem perilo v best, otrok je letal sem in tja novenga strahu. Seveda je bilo vse zavarovano, ne? Tudi igrali smo se na terasi, ampak zdaj sem se preselila v pritličje. Sicer zdaj že od takrat zelo, zelo veliko let, recimo 30 let, ampak jaz se pa bojim višine od 5. nadstropja naprej. Ne vem, kaj je to, a je to strah, recimo,
pa je to...
bom šel z otrokom dol, pa bo otrok malo norel, tukaj je vse nekaj tako redko zagrajeno, pa bi se kaj zgodilo, a je to to? Uh-huh. Je to ta pretiran strah, vse se odvajam, se temu odvajam.
Kristina, pa ste vi lahko recimo v 10. nadstropju in gledate čez balkon?
Ne, ne. Uh-huh. Ja, naravnost ja, čez ja, panoramsko, dol pa ne, dol ne.
Lete, ja, gospa, ja.
Naravnost okrog, celo panoramo ja,
dobro.
Ampak ne dol.
Kristina, hvala.
Sama ste ja? Že povedala, gospode, iz vsega tega, ker pravite, da to ni neko bolezensko stanje, to je situacija, ki jo vi obvladate, imate tudi izdelan sistem, se ste rekla, če gledate panoramsko, ni nič hudega, če pogledate dolje, pa tisto, čemu rečemo vrtoglavica, ker ima veliko ljudi že od začetka, nekateri pa skozi leta razvijajo. To, kar vi pripovedujete, je nekaj, kar je povsem pričakovano in normalno. Skozi leta, ki odraščamo, smo soočeni s časoma z manjšimi sposobnostmi svojega telesa, postanemo bolj previdni, se izogibamo stvarem in to je nekaj, kar je pravzaprav tudi eno smiselno in zrelo vedenje. Tudi nas ne zanima takrat preizkušati se pa izzivati v nekih situacijah, ki dvigujejo adrenalin in dokazuje nam neke sposobnosti takrat, ko smo mladi. Zelo velikokrat se zgodi posebej ženskam, materam, da razvijajo neke bojazni in postanejo malo bolj previdne in ne več tako pogumne, kot včasih recimo v materinstvu, ker se ta odgovornost razširi tudi na to. Ker če sem odgovoren samo zase in za svoje življenje, pa ker sem mlad, ne razmišljam o tem, se bo kaj zgodilo ali ne. Ko sem starejši, imamo večjo odgovornost do sebe, do drugih, do otrok in takrat pač svoje izkušnje usmerjamo v veliko drugačne preizkuse, ne pa v te, ki jih smatramo kot neke adrenalinske potrditve in športe.
Ivana je naslednja iz Medvod. Dobro jutro.
Dobro jutro, Vošem. Jaz se pa strašansko bojim pajčevine, če se jo zadanem.
Pajčevine?
To je za srce počet.
Kaj to pomeni, da vam srce poči, Ivana?
Mislim, da bi mi, če se zadanemo, eno veliko pajčevino.
Ja.
Ker moja koža tega ne prenese. Pa mi to nobeden ne verjame.
Jaz vam čisto verjamem.
To mi je tako grozen, da vam ne znam povedati.
Dobro, Ivana.
Jaz
Hvala.
Čisto verjamem, ker nekaterim ljudem je ta dotik pajčevine neprijeten, pa zato ni nujno, da imajo kakšno alergično reakcijo. Jaz mislim, da je pajčevina nekaj, kar povezujemo s pajki in pajki so pa zelo pogosto živali, ki povzročajo v ljudeh neprijetne občutke. Včasih je celo obstajal posebej izraz, jaz sem ga pozabil, fobičen strah pred pajki, ker se včasih so se fobije imenovale konkretno na poživljih po situacijah, danes tega ne počnemo več. In jaz mislim, da je tudi ta povezava. In pač jaz vam verjamem, to je nekaj za vas neprijetnega, pač boste naredila vse in se izogibate temi, da se bo to zgodil. Se vam pak tu primo lahko kdaj zgodi, če greste v gost, pa ste to vse en preživela, pa boste tudi naprej. Je pa zagotovo to za vas nekaj neprijetnega.
France je naslednji iz Kranja. Dobro jutro.
Ja, pozdravljeni, dobro dan vam želim. Tukaj bi jaz rekel nekaj pripomno, da takrat nastop pri meni neka prašljivost, ko se gibamo v gibanju živih biti, bodi ljudi oziroma živali, ki jih imajo na povodcih, oziroma avtomobila, ki se prečka se pravo cesto z ozirom, tudi če se vozim z avtomobilom, pa se bojim, da bo nekdo prečkal cesto, da bi ga poškodoval. Pa kakorkoli se soočam, da moram nekje biti v delovanju, sem prav moje nezmožnosti. V tem primeru me tudi sploši taka zadeva, da sem lahko nekje obrmenen oziroma oškodovan.
Lejte, vi ste povedal, da ste en odgovoren in previden voznik, ki upoštevate celo vrsto priporočljivih seveda stvari, kar se tiče varne vožnje, da je večja nevarnost, da se kaj zgodi, če pes ni na povodcu in kaj tazga je razumljivo, tako da nač razmišljati o sebi, da ste kaj oškodovan ali bolan, ste odgovoren, previden človek, kjer vam pomaga, da če vidite, da so živali na povodcu, da je manj teh situacij, da pazite na kolesarje, nekaj, kar bi bilo treba zaspodbujati, ne pa da vse prezmišljate, kot da je z vami kaj narobe.
To nikakor še ni bolezensko, ne?
Seveda ne.
Frančiška je naslednja iz okolice Domžal.
Ja, veste, jaz vam pa to povem.
Malce utišajte radijski sprejemnik. Kar izvolite.
Povem, kako se strah dobi. Mi smo bili...
Lahko kar ugasnete, se me boste slišali takole prek slušalke.
Veste, strah se pridobi z otročjih let. Moja mama je bila korajžna, nič kako. Smo gledali strelo, smo grmojevje poslušali. Vse to v narav in mene in mojih otrok nobenega. Jaz še danes sem že stara, čez 80, pa gledam strelo, sem ko lepo zdijo, ne gre.
Dobro, Frančiška, hvala lepa, odprli ste zanimivo temo. Hvala lepa, Frančiška. So strahovi dediščina staršev?
dediščina staršev, ne v tem smislu genskem, da bi res nekaj podedovali. Je pa to povezano z odnosom do določenih situacij, o čem je prekar gospa govorila. Če je otrok izpostavljen celo vrsto bojazni ali pa opozorila pa strahov, ki jih doživlja preko staršev, največkrat mehen otrok seveda preko matere, je to nekaj, kar za kar smo, kot mi rečemo, kondicionirani in je zato večja verjetnost, da bomo bojazni strahove razvijali kasneje v življenju. Obratno, ne, da smo soočeni, recimo situacija, ko otroci rastejo z varmi pri takšnih ljudeh, je težko pričakovati, da bi se kakršnekoli bojazni pojavile vezane na živali, včasih tudi, ko lahko doživijo kako bolečo izkušnjo z psom ali živaljo, to ne razvije pri njih fobije.
Še zadnja, ki nas je poklicala, je Kamila iz Grosuplja. Dobro jutro.
Dobro jutro. Lepo pozdravljena oba. Mene je pa strah grmenja.
Ja, jaz mislim, da tole pač spada v vse to, kar smo se in o čem smo se do zdaj pogovarjali.
Ja,
le, ali je grmenje kar nekaj, kar je v vas zbudilo nekaj neprijetne občutke, lahko, da ste kdaj doživela ali pa slišala kaj neprijetnega v zvezi s tem, mogoče kot otrok bila izpostavljena grmenju, otrok si ne da zložiti teh naravnih pojavov, pa je to pustilo vaše kakve posledice, ampak spet smo pri tem. Vi imate ta strah, to niti ni fobija, vi veste, da če bo grmenje, da vam bo neprijetno, da se boste nek način zaščitili pred tem, ampak ponovno govorim, to ni bolezenska motnja.
Tina nam je pisala, hvala lepa, Tina nam je pa pisala, da jo je strah voziti avto, da boji se, da bo imela prometno nesrečo, kar slabo je. To pa je že nekaj, kar lahko vpliva na naše življenje. Ne?
To pa ja, seveda, še posebej, če imamo tak poklic ali tak način življenja, da avto potrebujemo vsak dan ali pa pogosto. To pa je težava in zopet največkrat se po mojih tudi kliničnih izkušnjah pokaže, da gre za eno posledico ali lahko kakšne videne ali pa doživite prometne nesreče in se potem to v zavesti ali pa še bolj pod zavesti človeku ponavlja. Tukaj pa je treba kaj za to narediti in možnosti so, zdaj sem, moram sem že dopolniti, ker sem rekel, da se te fobije, strahovi dajo pozdraviti z vedensko kognitivno terapijo, obstaja še ena terapevtska tehnika, to je hipnoterapija, ne hipnoza, pa hipnoterapija, ki jo pri nas v Sloveniji vlada samo nekaj strokovnjakov in eden takšnih je profesor Panter v Kranju, ki to uspešno za svojo tehniko ovladuje in pomaga marsikaterem. Dobro vem, zato kaj je tudi moj prijatelj, pa ne, da bi delal reklamo za njega, ampak ker je to ena učinkovita metoda, poleg teh, katerih sem že govoril.
Še zadnje vprašanje. Jernej nam je poslal elektronsko sporočilo, v katerem je zapisal, da je nekje prebral, da se nekaj odstotkov paničnih napadov oziroma strahov ne da pozdraviti. Sprašuje, ali to drži, ker ima sam težave z oddaljenostjo od doma, višino, globino in zaprtimi prostori.
Jaz kot psihoterapeut z dolgoletno izkušnjo tudi na področju psihoterapije bi rekel, da se kar večina, če ne vse tovrstne simptome, tudi panične napade, da pozdravljeni kombinaciji z pomočjo zdravil in seveda psihoterapije ali pa teh metod, kateri smo že govorili. Tiste, ki se ne dajo ali pa ki so rezistentne, kot rečemo nedosegljive, so vezane tudi na to, da na določeno dinamiko pri človeku. Če je človek motiviran, če želi to odpraviti, bo vzroke in vso simptomatiko paničnih napadov z eno ustrezno terapijo, za katero pa mora biti motiviran, sam mora tudi kaj narediti, zato tomu ne bodo drugi odpravili to odpravo. Simptom vseh teh, katerih tle govorimo, ne bo to fobije, strahovi, tesnobnosti, v življenju vedno služi temu, da se ukvarjamo z simptomom, ne pa z bistvom tistega, kar je ta simptom povzročilo in to je vsa srž tega, kar delamo v psihoterapiji.
Torej tudi samo motivacija
tako,
je pomembna.
Tako, ta je bistvena.
Gorazd Vojteh Mravlje, doktor medicine, psihiater in psihoterapeut, predstojnik Centra za mentalno zdravje na psihiatrični kliniki v Ljubljani. Hvala za vaš obisk in za vse odgovore.
Hvala tudi vam.
Svetovalni servis pa bo na sporedu tudi jutri. Z nami bo slikopleskarski mojster. Govorili bomo torej o pleskanju.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.